بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم برادرلر حرمتلي أكا أكالر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنالر رسول الله كسلاملر دعالر بلن أشبو صحبتمزن باشليمز
بغن مالا بو خاندانجا kelib mana bunday nozik ne'matlardan bahramand bo'lib o'tirarkanmiz. Siz bilan bizni shu bitta dasturxon atrofiga jam qilib o'tkazib qo'ygan bir-birimiz bilan mana shunday bir suhbatni uyushtirib qo'ygan Alloh taologa hamd aytamiz. Sababki siz bilan bizni aslida nasab jihatidan yoki bo'lmasa hatto millat jihatidan ham ajratib turadigan to'siqlar aslida juda ham ko'p. Lekin Xudoga shukrlar bo'lsinki, Alloh taolo bizni musulmon degan nom bilan yaratgan ekan. Musulmonlarning katta bir oilasini a'zosi bo'lib tug'ilganimiz uchun Allohga behad maqtovlar, hamd va sanolar aytamiz. Inson, hech qaysi bir inson o'zini ixtiyori bilan biron bir millatga mansub bo'lib qolmaydi. Deylik o'rislar ham, o'zbek ham, turk ham, qozoq ham yoki tojik bo'lsin, qirg'iz bo'lsin, arab bo'lsin, hech kim o'z ixtiyori bilan shu millatda bo'lib tug'ilgan emas. Onasini qornida yotgan paytida men tug'ilganimda meni o'zbek qilib qo'ygin, yo tojik qilib qo'ygin, yo meni oppoq qilib tug'dirgin, yo meni qora qilib qo'ygin deb hech kim zakaz bergan emas. U Arabistonlarda negrlarni ko'rgansizlar-a? Negrlar o'ziga qolsa ular ham oppoq odam bo'lib tug'ilishni juda xohlaydi. Lekin Alloh taolo ularni o'shanday qilib yaratdi. Siz bilan biz o'zimiz ixtiyorimiz bilan oppoq bo'lib tug'ilaylik deganimizdan keyin oppoq bo'lib tug'ildikmi? Yo'q. Biz bilmovdik bunaqa bo'lib tug'ilishimizni. Alloh bizni shunday qilib tug'dirdi. Lekin Xudoga shukr, hammamizni bitta sifatimiz bor, musulmonmiz. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kalimani aytadigan odam bo'libmiz, Allohga shukr. Ana shu kalimani aytganimiz uchun ham mana biz bitta dasturxonda o'tiribmiz, bir-birimizni aka, uka, ota, bola bo'lib o'tiribmiz. Agar musulmon bo'lmaganimizda hech qachon bunaqa bo'la olmasdik. Mana musulmon bo'lmaganlarni ko'ringlar, bir-biri bilan urushib, bir-birini so'yishib, kallakesarlik qilib, bir-birini yomon azoblab yuribdi. Musulmon emasligi uchun urushyapti shular. Ha, musulmon bo'lsa, hammasini otasi bitta. Hazrat Odam otamiz, hammamiz otamizdi. Boshida o'sha kishi bitta o'zi bo'lgan, keyin bu yoqda odamlar sekin-sekin ko'payib-ko'payib ketavergan, turli xil millatlarga bo'linib qolgan. O'zbekni otasi ham o'sha Hazrat Odam, tojikni otasi ham Hazrat Odam, qirg'izni otasi ham, turkni otasi ham, o'sha o'rusni otasi ham borib Hazrat Odamga boradi. Faqat musulmon bo'lsak, biz bir-birimizdan inoq, aka-uka bo'lib yashay olamiz. Musulmon bo'lmaganlar esa yashay olmaydi. Endi musulmon bo'lish faqatgina og'izda bo'lmaydi. Men musulmonman desa odamzod musulmon bo'lib qolmaydi. Musulmon odam nima qilishi kerak? Nima qilishi kerak musulmon odam? Bolalar. Kalima aytgandan keyin nima qilish kerak? Namoz o'qish kerak, ha? Roza tutish kerak. Keyin u yoqdagilarni keyin o'rganib olasizlar. Shu farz ibodatlari musulmonlar bajarish kerak. O'shanda haqiqiy musulmonligi chiqadi. 5ta farz bor islomda deb domlalaringiz o'rgatgan bo'lsa kerak. Birinchisi kalima aytish, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deyish, ikkinchisi namoz o'qish, uchinchisi roza tutish, to'rtinchisi zakot berish, puli ko'p bo'lsa. 5-chisi hajga borish. Umrida bir marotaba. Xudo xolasi sizlar ham hajga borasizlar.
Inshaalloh.
Makkaga borasizlar, o'sha yerda Ka'batullohni ziyorat qilib, Alloh taolaning farzini ado etamiz inshaalloh. Ammo ungacha bu yoqdagi farzlarni yaxshilab bajarish kerak. Ya'ni la ilaha illalloh deb, Muhammadur Rasululloh deb iymon keltirgan, buni ma'nosiga ishongan odamlar keyin namoz o'qish kerak. Namozning qoidasi bilan yaxshilab o'rganish kerak hozirdan boshlab. Yoshlikda yaxshilab o'rganib olmasa, katta bo'lgandan keyin u odam ibodat qilishi qiyin bo'lar ekan, bo'yni egilmas ekan, qotib qolar ekan, namoz o'qigisi kelmas ekan, o'zini shunday gerdayib yuraverar ekan. Namoz o'qigan odamning boshi yerga tegadi, a? Allohni oldida boshini yerga qo'ygan odam kamtar odam bo'ladi, sodda bo'ladi, o'zini hammadan pastroq olib yuradi. Juda ham martabasi baland bo'lib, podshoh bo'lib ketganda ham namoz o'qiganda boshini yerga qo'yadi. hamma shu yerdan paydo bo'lganmiz, turpoqdan Xudo bizni yaratgan, yana ertaga shu turpoqqa qo'shilib ketamiz degan ma'noni eslaydi namoz o'qigan odam, boshini yerga qo'yganda. Birovga yomonlik qilmaydi, manmanlik qilmaydi, mutakabbirlik qilmaydi, dilida hech kibru havo bo'lmaydi, birovga hasad bo'lmaydi, yomonlik bo'lmaydi. Xudoni tanigan odam ibodat qilgan odam shunday bo'lishi kerak. Endi kimki namoz o'qimasa, bu odamni Xudo yomon ko'radi. Chunki ota-onasi bolasiga bir ish buyursa, bolasi bajarmasa, ota-ona yaxshi ko'radimi? Bolasini yomon ko'radi, tanbih beradi, uradi, so'kadi aytganini qilmasa. Ha, odamni ham Xudo yaratib qo'ygan, aytganini qilmasa Xudo yaxshi ko'radimi? Yomon ko'radi aytganini qilmaganlarni. Shuning uchun Xudoga yaxshi ko'rinaman degan odam namoz o'qisin. Lekin bilib qo'ysinki, ibodat qilmasa, Xudoni aytganini qilmasa, bu dunyodagi hayoti ham yaxshi bo'lmaydi. Dunyoda mana namoz o'qimasdan, ibodat qilmasdan, Xudoni tanimasdan yurganlarni ko'rdinglar. Hammasi bir-biri bilan mavzu qilpishoq bo'lib urushgan, so'kishgan. Jo o'qigan bo'lsa ham, olim bo'lgan bo'lsa ham, ilmli bo'lgan bo'lsa ham, madaniyatliman deb da'vo qilsa ham, zamonaviyman desa ham, jo tashqi ko'rinishdan silliq bo'lib olgan, suvdan taqib shilabalarni kiyib juda taraq-turuq qilib yurgan bo'lsa ham, lekin ichi ko'piniki iflos bo'lib qolgan. Pora oladi, aroq ichadi, papiros chekadi, buzuq yo'lga yuradi, xotini uyda o'tirib boshqa xotinlar bilan yuradi, sekretarlari bilan yomon ishchi qiladi. Qani uni o'qigan ilmlari, qani uni zamonaviyligi, madaniyati qatta qoldi? Bu qoloq odamlar, madaniyatsiz odamlar, nodon odamlar. Xudoni tanimagan odam shunaqa bo'ladi. Qaysi bittasi aytsa-ki, bizni ko'nglimiz toza, ular ko'p shunaqa deydi. Ya'ni bizni qalbimiz toza, Xudo bor bizni ham dilimizda deydi. Dilida Xudo bormi yo'qligini qattan kim biladi? Hech kim bilmaydi. O'zi biladi, Xudo biladi. Hali dunyoda insonni qalbini ochib beradigan apparat yaratilmadi. Diliga bunday qo'yib turib, ichidagini ko'rsatadigan apparat yo'q. Hammasi dilim oq deydi. Hali dunyoda bironta odam kelmadi, men dilim qora deydigan. Dilimda yomon niyatim bor degan odamni ko'rdinglarmi? Hech kim aytmaydi. O'g'ri ham men tozaman deydi. Fohisha buzuq bo'lsa ham men yaxshiman deydi. Mutaham bo'lsa, ahmoq bo'lsa ham men aqlliman, men toza dilim toza deydi. Qaysi bittasiga ishonib bo'ladi endi? Hamma dili qora ham dilim toza deyaveradi. Dilida yomon niyati bor ham men yaxshiman deyaveradi. Endi kimni dilida nima borligini bilmoqchi bo'lsanglar, namoz o'qisin, ko'ringlar. Agar namoz o'qa olsa, Xudoning aytganini qilsa, halol pok yursa, aroq ichmasa, sigaret chekmasa, buzuq bo'lmasa, qizlar bilan yurmasa, o'zini shu halol yo'lidan yursa, o'shani dili toza, ishonib bo'ladi degan. Shuning uchun ibodat qilmagan odamlar ularga ishonib bo'lmaydi. Ulardan yaxshilik chiqishi qiyin. Ular ham yaxshilik qilishi mumkin, qorni uchun qiladi, cho'ntagi uchun qiladi, tegida o'tirgan kursi ish uchun qiladi. Yaxshilik qiladigan bo'lsa, iymoni yo'q odam oxiratga ishonmaydi. Iymonli odam esa bu dunyoda hech narsa bizga birov bermasa ham mayli, pul bermasa ham mayli degan xolis xizmat qiladigan odam musulmonlarning ichidan chiqadi. Mana misol olib ko'ringlar, masjidga borib namoz o'qiganlarga biror kishi bir tiyin pul beradimi? Bermaydi. Mana sizlar masjidga borib namoz o'qiyapsizlar, boshqa har namoz o'qiganingizda 15 tiyindan biror beryaptimi? Bir tiyin ham bermaydi. Sizlar pul bermasa ham borib namoz o'qiyapsizlar. Agar pul berib namoz o'qiganlarga pul berganda, hozir masjidda odam tiqilib ketardi. Bu namoz o'qisa pul berar ekan deb, shu katta-kattalar ham qornini selkillatib borardi. Bizga pul berar ekan deb. Chunki bechoralar dunyoda pul deb yuribdi-da. Pul uchun hamma ish qilyapti. 10 so'm bersa odam ham o'ldirib beryapti. Pul bersa, ozini pul bersa deylik, jinoyat ishlarini ham qilib beryapti. O'zi hukumatni qurollarini sotyapti, miltiq sotyapti. Stali sotyapti, bomba sotadi pul bersa, o'zi yaxshi gapni gapirib turib, boshqa qilib turib, pulga hamma ish qiladi bular. Agar namoz o'qisanglar pul beramiz deb qo'ysa bormi? Ertaga kelib namoz ham o'qib yuboradi o'shalar. Lekin Xudoga shukrki, namozning qoidasi shunaqa narsa yo'q ekan. Bepul o'qiydi namozni, pul olmasdan o'qiydi. Xudoyiga desa, osh bor desa, hamma boradi oshga. Oshga desa, agar Xudoyini osh bo'lsa, dinsidan boraveradi. Kofir ham boraveradi, kommunist ham boradi, komsomol ham boradi, hammasi boradi. Xudoyi o'tda osh bo'lyapti dedi. Osh bo'lsa hammasi bor. Namozga chiqinglar desa hammasi chiqadimi? Chiqmaydi. O'tda osh yo'q-da, o'tda non yo'q-da, o'tda pul yo'q-da, shuning uchun bormaydi. Kimki ibodatga bordi, namoz o'qidi, pul bermasa ham, osh bo'lmasa ham namoz o'qiyaptimi? Demak, u odam ertaga katta odam bo'lganda, yigit bo'lganda, katta odam bo'lib yashaganda xalqqa pul bermasa ham, odamlar xalq tomonidan unga pul berishmasa ham, hech qanday moddiy, dunyoviy manfaat ko'rmasa ham, mayli xudo uchun deb qilaveradi. Chunki bugun namozni kim uchun o'qiyapti? Xudo uchun o'qiyapti deydi. Alloh uchun o'qiyapti. Ertaga u yoqqa borganda, go'rga kirganda Alloh taolo menga yaxshi muomala qilsin, meni azoblamasin, azobi qabr bo'lmasin, go'rimda xudo meni qiynamasin, go'rimda tinch yotayin deganligi uchun bugun namoz o'qiyapti. Ertaga ham katta bo'lganda xudo xolasa, odamlar rahmat demasa ham, mayli men Alloh uchun odamlarga yaxshilik qilaveraman. Toki men o'lganimda Alloh taolo meni qiynamasa bo'ldi. Go'rimda yaxshi rohat farog'at qilib yotsam bo'ldi deb odamzod katta bo'lganda ham yaxshi ish qiladigan bo'ladi. Agar yoshligidan boshlab namoz o'qisa, yoshligidan boshlab xudoning yo'lidan, Qur'ondan yursa, katta bo'lganda ham yaxshi odam bo'ladi. Xudo xolasa sizlar yaxshi odam bo'lasizlar. Bizdan ham yaxshi odam bo'lasizlar inshaalloh. Mana biz boshlagan, otalar boshlagan ishni oxiriga yetkazasizlar. Islomni rivojlantirasizlar, dinga odamlarni chaqirasizlar. Hamma o'zining diniga odamlarni chaqiryapti bugun. O'ris ham dinini targ'ib qilyapti. Yugut ham diniga chaqiryapti. Baptistlar, adventistlar, xristianlar hammasi o'zining dinini targ'ib qilyapti shular. Cherkovga borib cho'qinyapti, lekin o'zbek, ba'zi bir mana shu musulmonman deb yurganlar dini bilan ishi yo'q, hali ham pullik ketidan yugurib yuribdi. Qatta pul bor ekan, qatta ovqat bor ekan, qatta xotin bor ekan, qatta qiz bor ekan deb hali ham hayvonga o'xshab o'sha urg'ochning ketidan chopgan, pullik ketidan chopgan, ovqat ketidan chopgan, mansab ketidan chopgan. Bular qul bo'lmasdan kim qul bo'lsin endi? Mana shunaqangi dunyoga nafsga berilgan odamlar qul bo'lib qoladi. Kimga qul bo'ladi deng, kim nom bersa o'shanga qul bo'laveradi. Kim itni oldiga tuyak tashlasa, it o'shani oldiga kelib turib, dunyolik qilib turganga o'xshagan, dunyo deb yashayotgan odamlar puli bor moldorlarga, puldorlarga qul bo'ladi. Mansabi zo'r byurokratlarga qul bo'ladi, poraxo'rlarga qul bo'ladi, xudosizlarga qul bo'ladi. Bugun ana shunaqa bo'lib qoldi ko'pchilik. Xudoni tanimagan, iymon e'tiqodi yo'q, ibodatni bilmaydiganlar, pulni yaxshi ko'radiganlar, faqat dunyoda pul, mol, davlat, ovqatni yaxshisi bo'lsa, kimni yaxshisi bo'lsa, pul yaxshi bo'lsa, mansab yaxshi bo'lsa, xotin bo'lsa, boshqa deb yurganlar hammasi ana shu narsalarni qo'liga ushaganlarni quli bo'lib qoldi. Mana sizlarga misol, hukumatni a'zosi bo'lish uchun, yuqori lavozimni egallash uchun xudosiz bo'lish kerak bo'ldi bir kun. Partiyaga o'tish kerak bo'lib qoldi. Kecha shunaqa edi, shuning uchun hamma o'g'risi ham partiya bo'laverdi, boshqasi ham partiya bo'laverdi, chunki xudoni yo'q deb bersa, xudoni tan olmasa, masjidlarni buzsa, bekitsa, qabristonlarni buzib, musulmonlarning qabrini oyoq osti qilib bersa, o'shanga pul berdi-da hukumat. O'shani davra mansabini oshirib qo'ydi. Ana pul uchun, mansab uchun ota-bobosi namoz o'qib kelgan masjidni borib bekitdi. Ota-bobosi yotgan qabristonni borib buzib berdi. Nima uchun berdi, qildi? Pul uchun qildi. O'shuna qilsa mansabi oshardi uni. Yana unga unvon berardi. Uni obro'si oshardi. Ana ko'rdingizmi? Pul uchun bular har baloni qiladi-da. Alloh taoloning deganlar esa, musulmonlar esa aytadiki, mansabing boshingdan qolsin. Pullaring o'zingga daf bo'lsin. Sen shu dunyoga pul uchun kelgansan. Ovqat uchun kelgansan, mansab uchun kelgansan, aloqasan ye qoshu, hamma pul senga bola qolsin, mansab ham senga bola qolsin. Menga Allohim o'zi yetadi. Men mansabdor bo'lmasam bo'lmasman. Mana shu namozimni o'qib ibodatimni qilibman, musulmon bo'lib yashayman deydi musulmon odam. Bu hech kimga qul bo'lmaydi. Anu pul uchun yashayotgan tepada o'tirgan boshlig'iga qul bo'ladi. Xudoni yo'q desa yo'q deydi, bor desa bor deyaveradi. Bugun bor degan ekan, bor deyapti, hammasi xudo xudo deb qoldi. Ertaga yo'q deysan desa yo'q ham deyaveradi shular. Ertaga xristian bo'lasan desa xristian dini ham o'taveradi bular. Kecha borib masjidni yopib keling degan ekan, masjidni yopib keldi. Ertaga endi borib cherkovga cho'qinasan desa borib o'rislarning yoniga o'tib cho'qinaveradi ham bular. Chunki o'shunaqa qilsa mansab beradi, o'shunaqa qilsa puli ko'payadi-da, dunyosi yurishar ekan deb mana non uchun iymonni sotib olgan odam deb mana shunaqa aytadi. Kimki dinini mahkam ushlasa, musulmon bo'lsa, Alloh aytadiki, siz agar Allohni desangiz, Allohni aytganini qilsangiz, sizni aziz qilib qo'yamiz deydi Xudo. Alloh taoloning dinida mahkam yurganlar, haqiqiy musulmon bo'lganlar hech kimga xor bo'lmaydi. Alloh taolo aytadiki, agar sizlar o'tpas bo'lsanglar, Xudodan qo'rqmasdan, bandasidan qo'rqsanglar, oyoq qo'lingizni boylab, o'sha kimdan qo'rqqan bo'lsanglar, o'shani oldiga tashlayveramiz deydi Xudo. Ular koptoq qilib tepib yuraveradi, xohlasa u yoqqa, xohlasa bu yoqqa. Tepib yuribdi hozir qanchasini. Kecha Xudodan qo'rqmasdan, o'sha Moskvadagilardan qo'rqqanlar bugun panjaraning orqasida mushrug'ini oqizib, yig'lab o'tiribdi. Katta-katta odamlar. Kecha hech kim nazariga ilmagan o'shalar. Men zo'rman degan. Mana Xudo qani zo'r bo'lsang ko'rsi bir kuningni dedi da, Xudodan qo'rqmasdan shu bandasidan qo'rqadigan bo'lsang, ol o'sha xudolaring bilan bir san gaplashib olgin deb, olib borib tashladi oyog'ini qo'lini bog'lab, hozir ular koptoq qilib o'ynab o'tiribdi. Musulmon bo'lsangiz dedi Alloh taolo, sabr qilasiz, ozgina mashaqqat chekasiz, boshqa bo'ladi, qiyinchilik bilan o'tasiz. Ozgina qiyinchilik bo'lishi mumkin, lekin bu sinov, imtihon. Imtihonda odam qiynaladi-da ozgina. Shu ter to'kadi, miyasini ishlatadi, keyin yaxshi javob bersa 5 oladi. Musulmonlar ham hozir imtihonda turibdi, sal qiyinchilik bilan yurib boradi, lekin bir vaqt keladiki, musulmon odam eng aziz odam bo'ladi degan Alloh taolo. Aziz bo'ladigan vaqt kelib qoladi. Butun dunyoda eng afzal, eng yaxshi, eng aqlli, eng madaniyatli, eng axloqli xalq mana shu musulmon xalqi. Bizlar aytganimizni qilsanglar deydi Alloh taolo. Bilib qo'yinglar, boshqa xalqlar hammasi xudo demasa ekan, sizlarga bo'ysunadigan qilib qo'yaman deydi Alloh. Agar sizlar mana aytganimni qilmasanglar, sizlarni ularga bo'ysunadigan qilib qo'yaman. Ularga qul qilib qo'yaman deydi. Sizlar mandan qo'rqsanglar, boshqa hamma sizlardan qo'rqadigan bo'ladi deydi. Sizlar mandan qo'rqmasanglar, sizlar hammadan qo'rqadigan qo'rqoq, ahmoq bo'lib qolasizlar deydi Xudo. Shuning uchun faqat Xudoni o'zidan qo'rqish kerak. Allohni o'zidan qo'rqqan odam Allohning aytganini o'z vaqtida qiladi. Namoz vaqti kelgan bo'lsa, maktabda bo'lsa ham o'qiydi. Institutda ishlayotgan bo'lsa, institutda ham o'qiydi. Zavodda ishlayotgan bo'lsa, zavodda ham o'qiydi. Fabrikada ishlayotgan bo'lsa, fabrikada o'qiydi yoki dalada. Qayerda bo'lishdan qat'i nazar namoz vaqti kelganda Allohu akbar deb o'qiydi. Armiyada bo'lsa, armiyada ham o'qiydi. Armiyaga oxirida ruxsat berdi. Ruxsat bermasdan qayoqqa ham borardi. Armiya hammasi bardak bo'l, mana bunaqa bo'lib yotibdi. Na komandirini taniydi, na generalni taniydi. Hamma vahshiylik, qotillik, odamxo'rlik armiyada bo'yapti. Mana shu dinni yo'qligidan ham bo'yapti-da. Dinni o'rgansin edi, Xudodan qo'rqsin edi, odam bo'lardi ular ham. Xudoga shukrki biz dindormiz, musulmonmiz, sal-pal odamligimiz bor bizda. Dinini sotib olganlar odamligini ham qo'shib sotib oldilar. Sharmo hayosini ham qo'shib sotib oldi ular. Allohga shukrki musulmon xalqlarda sal-pal uyat bor, sharmo hayo bor, mehr shafqat bor, bir-biriga hurmat bor, izzat bor. Mana shu musulmonligimiz uchun shu narsa bor. Lekin o'sha musulmonligimiz hammasi qolmadi, ozginasi qoldi. Ozginasi qolganligi uchun ham sal-pal turibdi bizda sharmo hayo. Odob, axloq, mehr, shafqat. Agar shu ozgina sab ketib qolsa, biz ham ulardan battar vahshiylashib ketamiz. Xudo asrasin. Shu ozginasini endi ko'paytirish kerak. Ibodatni qilish kerak, yoshlarga o'rgatish kerak, bolalarimizga o'rgatish kerak, Qur'onni targ'ib qilib, hamma Qur'on o'qiydigan bo'lishi kerak. Qur'on faqat qorilarni, domlalarni, imomlarni kitobi emas. Mana shu yerda o'tirganlarni, mana shu gapni eshitayotganlarning hammasini kitobi bu Qur'on. O'zi o'qisin, domlalarga, otalarga pul berib o'qitib yuravermasin. Xudo uni uchun tushirgan emas. O'qinglar o'zingizlar hammanglar degan. Gazeta o'qiysizlar. Garbachov bu bitta nutq chiqib qolsa, bitta ham qo'ymasdan, vergulgacha tushirmasdan, haligi burchagidagi indeksgacha o'qib chiqadiganlar bor. Ha, ertaga yo'q bo'lib ketadigan narsani o'qiyapti bular. Oxirat, qiyomat, do'zax, jannat uchun, do'zaxdan qutulib jannatga kirish uchun kerak bo'ladigan Qur'onni nega o'qimaydilar? Buni o'qish kerak. Hamma o'qish kerak, bilish kerak, o'rganish kerak. Mana yana qaytib aytaman. Bugun kunda o'zbek, qozoq, tojik, qirg'iz bilan hammasining dini islom. Islomni makam ushlamasa ertaga bir-biriga dushman bo'lib qoladi. Bir-birini urushtiryapti hozir buni. Kimlardir o'zbekdan tojikni qayraydi, qirg'izdan o'zbekni qayraydi, turkni qayraydi, o'ldir bir-biringni so'ygin deydi. Xudodan xudosini yo'qotib qo'yganlar bir-birini so'yaveradi, urushaveradi. Xudoni yo'qotmagan bo'lsa, islomda bo'lsa, musulmon bo'lsa, nega men buni urushim kerak? Bu o'zimni akam-ku bu. Axir bu musulmon-ku. Deb taniydi, bir-birini taniydi. Shuning uchun hamma yaxshi musulmon bo'lib olish kerak. Islom dinini mahkam ushlash kerak, rivojlantirish kerak. Hammaga tarqatish kerak bu dinni. O'rislar tarqatibotdi, uyalmayapti o'rislar. Bizni ba'zi bir olifta o'zbeklarimiz uyalishadi musulmonman deyishga, namoz o'qishga. O'ris uyalmaydi, borib cherkovga cho'qilib kelyapti mana bunaqangi qilib. Bibliyasini olib kelib, mana o'qigin deb tarqatib ketyapti bepuldan, pul olmasdan. O'zbekchaga tarjima qilib Tojikchaga tarjima qilib berib ketyapti Bibliya o'sha o'rislar kitoblarini. Ha, o'zbeklar, bu yerdagi tojik, qirg'iz, boshqa millatlar ham bushni qilish kerak. Biz ham kitoblarimizni o'qib, birovlarga tarqatishimiz kerak dinimizni. Ana shunda Alloh taolaning buyrug'ini bajargan bo'lamiz. Hayotimiz ham shunda yaxshi bo'ladi. Xonadonimizda shunda barakot bo'ladi. Bolamiz bizni hurmat qiladigan bo'ladi. Qaysi bir ota-ona bolam meni hurmat qilsin, qariganimda xorlab qo'ymasin desa, yoshligida musulmon qilib qo'ysin, o'zi ham musulmon bo'lsin. Subhana rabbika robbil azzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم انصرنا على من عادانا فربدگارا اوزين انصاف بيرگين هممزگه خدایا اوزين توفيق بيرگين اوزين تور يولنى بيزگه اچيب قويدين اسلامگا پروردگارا يوللارنى كينگيتيريب قويدين ان انا شو كينگ يولدان اچيق يولدان بيمرال يوردگان ادملارنى پروردگارا كوپايتگين عباداتلارمز اوز وقتيدا ادا بولوشى نصيب اتگين مانا بو اوكالارمگه خاراكوز اوكالارمزگه ازاق عمر بيرگين هممسى mahkam dinni ushlaydigan haqiqiy musulmon mard yigit bo'lib yetishsin. Qur'onni o'qiydigan, odamlarga Qur'onni tarqatadigan, dinga, islomga odamlarni chaqiradigan bo'lib yetishni Alloh taolo mana shu ukalarimizga nasib etsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya robbal alamin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين إلها فربدگارا عبادتlarımız تلاوتlarımızı kabul etkin günahlarımız kemfiliklerimizge tövbe kıldık ölüm keçirgin Xudoya yo'limizni o'zing yorib qilgin, dinimizga rivoj bergin, Parvardigora, din islomda barqaror bo'lib o'tadigan baxtli odamlardan bo'lishimizni o'zing nasib ro'zi aylagin. Mana shu atroflarda ham islom rivojlansin, Parvardigora. Mana shu atrofda din uchun xizmat qilayotganlarga o'zing quvvat bergin. Dilida islom uchun, Qur'on uchun, mana shu iymon uchun ozgina tashvish chekayotgan bo'lsa, har qanday o'shanday insonni Parvardigora o'zing baxtli, saodatli qilgin, umrini uzoq qilgin, xonadoniga barakot yog'dirgin. Mana bu xonadonga o'zing fayz barakotlaringni ato qilgin. Akamiz, opamiz, oila a'zolari bilan sog'-salomatlikda islomga xizmat qilgan holda odamlarni iymonga, Qur'onga targ'ib etgan holatda umr kechirishlarini nasib etgin. Sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya robbal alamin. Rahmat, yaxshi qolinglar. Rahmat. Rahmat.